Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе «Экспертиза свободы». Ці падзейнічаюць на паводзіны афіцыйнага Мінску новыя візавыя санкцыі ў развязу? Чаму беларускае кіраўніцтва дагэтуль не вызваліла ўсіх палітзняволеных? Чаму паліпшэнне стасункаў з Еўропай здаецца зноў не вельмі патрэбнае Александру Лукашэнку? Як уплывае на адносіны Мінску з Брусэлем расійскі чыннік? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітолагі Аліс Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Еўразвяз пакуль не гатовы разглядаць пытанне аб аднаўленні дыялогу з Беларусю. Такую заяву панядзелак зрабіла верховны прадстаўнік еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспецы Кэтрын Эштон. У той жа дзень сталі вядомы прозвішчы новых 16 беларускіх чыноўнікаў, якім будзе забаронены в'езд на тэрыторыю еўразвязу і чые рахункі і актывы павінны быць замарожаныя. Ці можна сказаць, што беларуска-еўрапейскія дачыненні на дадзены момант замарозіліся на пэўным узроўні і не апраўдаліся чаканні тых, хто думаў, што гэтай восенню пасля вызвалення палітвязняў гэтыя адносіны размарозяцца? Чаму, дарэчы, гэтага вызвалення на момант запісу нашай перадачы дагэтуль так і не адбылося? Аліс Лагвінец, як вы лічыце?
Па-першае, я лічу, што Еўрапейскі Саюз вымушаны штосьці рабіць, бо сітуацыя ў Беларусі па-ранейшаму складаная. Беларускія ўлады нічога не робяць, каб пазітыўна адказаць на прапановы Еўрапейскага Саюзу. Людзі сядзяць у турме, і іншага выйсця для Еўрапейскага Саюзу няма. Больш за тое, беларускі рэжым не выканаў так званую міні-дарожную мапу, якая была сфармуляваная падчас сустрэчы Лукашэнкі з міністрам замежных справаў Балгарыі. Там было конкретно заявлено, что белорусские улады до початку кастрычника выпустить усіх политвязню. Сегодня мы ведем, что политвязни находятся в турме. Больше за то, белорусские улады протягивают распаливать конфликт с Польшей, обвинувачиваючи Польшу в территориальных претензиях уточнения до Беларуси. По-ранейшему внутри краины проводят политику репрессий. Это бачно на прикладе мероприятий в рамках кампании народных сходов. То бок, белорусские улады неким чином не меняют свои поводины, хотя это пообещали, а стан громадской думки и чаканье от основных гульцов удачения до развязу такие, что ничего не застается министром замежных справ развязу, как принять такое решение. И оно, конечно, с большего знову же символичное, але тем не менее, для частки людей, которые находятся в этом списе, это, я думаю, не вельми приятно.
Господин Лагвінец уже узгадал про ту славутую потаемную встречу министра замежных справ Болгарии с Александром Лукашенко, по выниках якой была распрацавана вот так званая дорожная мапа, пэўны план палепшэння дачыненняў. На вашу думку, Андрэй Фёдараў, чаму гэты план праваліўся? Ці тое, што гэтая сустрэча стала, ну скажем, здабыткам грамадскасці, яе не ўдалося захаваць таямніцы, як, напрыклад, лічыць наш аглядальнік Валер Карбалевіч? Ці нешта змянілася зараз у стаўленні Беларусі да Еўропы, і нешта пайшло не так, і зноў Еўропа не настолькі зараз стала патрэбная для Беларусі, як была нават на момант той сустрэчы? Як вы лічыце?
Тут можна сказаць, напэўна, што мае месца збег абставін. Нельга адказаць адназначна, што гэта адбываецца па той адной ці другой толькі прычынах. Сапраўды можна меркаваць, што тое, што стала вядомым пра сустрэчы беларускага кіраўніцтва з балгарскім міністрам замежных справаў, гэта афіцыйна ў Мінску не вельмі спадабалася, бо такім чынам атрымліваецца, што ён нешта робіць пад прымусам, чаго, як мы ведаем, беларускія ўлады вельмі не любяць дэманстраваць. Але наўрад ці гэта было адзінай прычынай. Можна пагадзіцца з вашымі словамі адносна таго, што зараз афіцыйна ў Мінску ізноў жа падаецца, что он не в такой великой ступени залежит от объединенной Европы. Нібыта, гэта вельмі склізка, безумоўна, але нібыта нейкім чынам наладзіліся на дадзены момант адносіны з Расіяй, і таму ёсць спадзяванне, што будзе нейкая дапамога з таго боку. Да таго ж з'яўляюцца звесткі пра нейкія крэдыты, якія могуць прыйсці з Ірану, няхай невялікія, але для падтрымання сітуацыі яны таксама будуць вельмі карысныя. З Кітаю, як звычайна, спадзяванні на Кітай. Таму ёсць разлік, што на дадзены момант вялікай неабходнасці ісці насустрач еўрапейскім заклікам няма.
Калі працягнуць гэтую расійскую тэму, якая заўсёды суседнічае з тэмай еўрапейскай, то в Росіі наближаються президентські вибори. На думку більшості оглядальників, гэтыя некалькі місяців, принамсі до сакавіка, до дати виборів, Росія по різних причинах не може конфліктувати з офіційною Білоруссю. Гэта якраз той момент, коли Олександр Лукашенко, офіційний Мінськ, може нешта вигандлівати у російського боку. Подарунець, наколькі ви згодны з таким падыходам, і ці менавіта вось гэты російський фактор і не стаў чынником адступлення офіційного Мінська ад своєї дорожної мапи, што Мінськ вырашыў, што на гэты момент ми пакуль ще можемо почекати і не налажувати адносіны з Європою.
Беларускія влады дачакаліся зручнага моманту, здолелі, так би мовити, пересидзець і уступіць у перыяд выбарчых кампаніяў у Росіі з пэўнай захаванай пазіцыі ці з цвёрдай пазіцыі. То бок, сёння Росіі наўрад ці моцна патрэбныя канфлікты з Беларусю. І, да речі, не здарма Путін званіў Лукашэнку напередадні прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі з расійскімі журналістамі. Я думаю, што там так ці інакш было даслана пасланне на конт стрыманасці, неканфліктоўнасці падчас выказванню. Так вось, сёння у афіцыйнага Мінску ёсць пэўныя аргументы падчас выбарчай кампаніі ў Расіі. І Лукашэнка, да речі, так і даў зразумець Пуціну, што калі з 1 студзеня варункі для суб'ектаў гаспадарання не будуць роўныя, то Беларусь яшчэ будзе задумывацца, будзе наўдзельнічаць у такім важным для Пуціна праекці супольнай мытнай прасторы і далей еўразійскага звязу. Традыцыйнае хістанне, лявіяванне паміж Захадам і Усходам дае пэўны плён усё яшчэ для беларускіх уладаў. Хаця мы даўно кажам, што поле для такога манеўравання звужаецца. Але нельга сказаць, што усе магчымасці вычарпаныя.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем размову перадачы «Экспертыза свабоды». Андрей Федоров, як по-вашому беларуска керавніста адреагавала на тыя прапановы ад вышэйшых прадстаўнікоў улады польскага боку і ад прэм'ер-міністра Туска і ад міністра знешніх справ Сікорскага пра патэнцыйную дапамогу Беларусі ў выпадку дэмакратызацыі? Ці проста афіцыйны Мінск не паверыў гэтым сумам дастаткова вялікім? Ці ён палічыў, што цана занадта высокая, што нават за такія грошы тая самая дэмакратызацыя, якую патрабуюць еўрапейцы, можа стаць занадта вялікай пагрозай для існавання цяперашняга палітычнага рэжыму ў Беларусі?
Ну, хоча і другое. Менавіта тое, што выдатна разумеюць у нашых кіруючых колах, што калі рабіць рэальныя крокі па тым шляху, які прапануе аб'яднаная Еўропа, гэта раней ці пазней прывядзе да страты ўлады. Гэта, на мой погляд, відавочна для ўсіх, і тым ліку для тых, хто ў гэтай уладзе знаходзіцца. Таму, праўда, быў зроблены, канешне, выгляд, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, што ўсе гэтыя прапановы, гэта абяцанкі-цацанкі. Я б хацеў дадаць да папярэдняга пытання, што яшчэ адным фактарам, які згуляў на карысць беларускіх уладаў, гэта тое, яны, мабыць, вельмі хвалявалі на конт магчыма масавага незадавальнення беларускіх грамадзян, узнікнення нейкіх масавых акцыяў пратэсту. Гэта, як мы бачым, не адбылося, і гэта таксама іх крыху ўсцешыла і падтрымала іх ва ўпэўненасці, што яшчэ не ўсё згублена.
Так ці інакш, абодва суразмоўцы прыйшлі да высновы, што беларуская ўлада выйграла нейкі час. Ну, магчыма, размова ідзе пра некалькі месяцаў, але калі гаварыць у больш стратэгічным сэнсе, Беларусь ўсё-такі звяртаецца да міжнароднага валютнага фонду па крэдыты. У міжнародным валютным фондзе галоўны пакет, што называецца, маюць прадстаўнікі ЗША і Еўразвязу. Ці магчыма ўявіць сітуацыю, калі прадстаўнікі гэтых краінаў будуць галасаваць в МВФе за выдачу Беларусі крэдытаў на той момант, калі яшчэ не будуць вызваленыя палітвязні. Андрэй.
З цяжкасці уяўляю сабе сітуацыю, калі міжнародны валютны фонд, а мы ведаем, што сапраўды там сядзяць прадстаўнікі тых краін захаду, якія маюць вялікія даволі прэтэнзіі да Беларусі, што гэтыя прадстаўнікі могуць прагаласаваць за падтрымку і даволі значную фінансавую падтрымку беларускага рэжыму пры тых абставінах, якія існуюць на сённяшні дзень. Мне гэта зусім не падаецца верагодным, і таму можна пагадзіцца з меркаваннем, што калі сітуацыя ў краіне застанецца вострай, эканамічная сітуацыя ў краіне застанецца вострай і будзе заставацца небяспек масавых нейкіх дэманстрацый і акцый пратэсту, беларускія ўлады будуць вымушаныя пайсці на пэўныя саступкі ва ўнутранай палітыцы.
І Алесь, ваш прагноз на гэтую ж тэму. Так, беларускія ўлады атрымалі нейкі перапынак паводле розных прычынаў, якія мы сёння ў праграме асвятлілі. Ківач хіснуўся ў гэты бок, але калі да афіцыйнага Мінску зноў прыйдзецца звяртацца да Еўропы, калі знікне такая сітуацыя, што без нейкіх крокаў наперад Еўропе сітуацыя ўнутры Беларусі будзе пагрозлівай. На вашу думку, ваш прагноз?
Афіцыйны Мінск паказаў, што калі яму патрэбна, то ён здольны рабіць чаканыя крокі. То бок ён здольны выпускаць палітвязню, не гледзячы на ўсю рыторыку, ён здольны таксама рабіць нейкія змены ў сваёй эканамічнай палітыцы. Мы памятаем, што пэўныя рэчы былі зроблены, каб атрымаць папярэдні крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду. Нават пачалася гульня ў нібыта грамадскі дыялог са стварэннем кансультацыйна-назіральнай рады пры адміністрацыі Лукашэнкі. То бок ёсць пэўнае поле для манёру, і я думаю, што пры велізарнай патрэбе будуць зроблены адпаведныя крокі, відавочна абстаўлены адпаведнай прапагандысцкай кампаніяй. У той час я не думаю, што вызваленне палітвязняў будзе толькі адным крокам. Гэта ёсць абавязковым крокам з боку беларускіх уладаў дзеля таго, каб пачаць хоць неяк весці дыялог з еўрапейскім звязам і са злучанымі штатамі. Але зважаючы на тыя вельмі адмоўныя рашэнні, што раней прымалі беларускія ўлады, зважаючы на тое, што адбылося снежні 2010 года, што адбываецца цягам гэтага году, я думаю, што планка чаканняў ад іх узнята на больш высокі ўзровень. І тут сапраўды поле для іх звужаецца. Ну і варта сказаць яшчэ такую рэч, што з боку заходніх краінаў ёсць расчараванне і нават пэўнае раздражненне пазіцыі афіцыйнага Мінску. І таму так проста ахвяраваць часткай свайго палітычнага аўтарытэту, вяртаючыся да дыялога з беларускім рэжымам, не кожны заходні палітык захоча. І гэта азначае, што зараз сітуацыя больш складаная для беларускіх уладаў, і яна больш пазітыўная для таго, каб паспрыяць зменам у Беларусі. Але, як правільна заважыў спадар Фёдараў, тут вырашальны хутчэй за ўсё будзе стан грамадскай думкі Беларусі і наколькі моцны будзе ціск знізу на беларускія улады.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел палітолагі Алесь Благвінец і Андрэй Фёдараў. Вёў дыскусію Віталь Цыганкоў.